Эфирда Азатлык радиосы, Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 7 июль, сейшамба, Ташкентте саат 21 бір саатлык эшиттиришибизди башлайбыз. Унинг асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришининг такрори сонига ажратилган дастур башланишидан авал эсе Камина Фаррух Юсуфий сонги саат яңгликлари билан Прага студиясида. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 iyul kuni Ufa shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Ikki prezident uchrashuvi Ufada Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida o'tkazilishi aytilmoqda. Boshqirdiston poytaxtida 10 iyul kuni boshlanadigan sammitda SHTni rivojlantirish tashkilotining xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlash, jahon va mintaqa miqyosidagi dolzarb muammolarni hal etishda o'zaro muvofiqlashtiruvni chuqurlashtirish kabi masalalarning ko'rib chiqilishi ham xabar qilinadi rasmiy bildirishnomada. Davlat rahbarlarining 2025 yilgacha SHTni rivojlantirish strategiyasi va yana qator hujjatlarini ko'rib chiqishi va ma'qullashi kutilyapti. Bundan tashqari Ufa sammitida Hindiston va Pokistonni SHTga qabul qilish jarayonini boshlash bilan bog'liq qarorning ko'rib chiqilishi ham xabar qilinadi. Sammit yakunlari bo'yicha Ufa deklaratsiyasi imzolanadi deya bildirdi Kreml matbuot xizmati. Sammitda SHT raisligi O'zbekiston zimmasiga o'tkaziladi. O'zbek turizm milliy shirkatining bildirishicha 2015 yilning birinchi choragida O'zbekistonda 10,117 xorij fuqarosi doimiy yashash uchun qaydan o'tgan. Jahon axborot agentligining milliy shirkatiga tayanib xabar qilishicha, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21% ko'proqdir. O'tgan yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistonga ko'chib kelgan xorijliklar soni 8,360 odamni tashkil qilgan edi. Xabarda aytilishicha, o'tgan yil O'zbekistonga doimiy yashash uchun ko'chib kelgan xorij fuqarolari soni 41,744 odamni tashkil qilgan. Xabarda O'zbekistonga ko'chib kelayotgan xorijliklar qaysi davlatlar fuqarolari ekani aniqlashtirilmagan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Xisrav Dehlavining Xamsa asari qo'lyozmasining maxsus reproduksiyasini sovg'a qildi. 1298 yilda fors tilida yozilgan va oltin bilan bezatilgan mazkur asarning asl nusxasi Dehlidagi Hindiston Milliy muzeyida saqlanadi. 6 iyul kuni Narendra Modi Markaziy Osiyo safari doirasida Toshkentga kelgan edi. Prezident Islom Karimov bilan uchrashuvdan so'ng Hindiston bosh vaziri jurnalistlarga O'zbekistonni muhim hamkor sifatida bilgani uchun ham markaziy Osiyo safarini aynan Toshkentdan boshlaganini bildirdi. Muzokaralardan so'ng O'zbekiston va Hindiston o'rtasida 2015-2017 yillarga mo'ljallangan madaniyat sohasida hamkorlik qilish dasturi imzolandi. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherini Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasidagi muzokaralar yana bir necha kun davom etishini bayon qildi. Mogherinining bayonoti Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar muhlati yana uzaytirilishini rasman tasdiqladi. Venada 5+1 guruhi vakillari va Eron muzokarachilari o'rtasida Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvga erishishga qaratilgan muzokaralarga ajratilgan muhlat allaqachon 2 marta uzaytirilgan va 7 iyul kuni yarim tunda tugashi kutilayotgan edi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Eron bilan erishilgan muvaqqat bitim muhlati 10 iyulgacha uzaytirilganini bildirdi. Mogherini 5+1 guruhiga kiruvchi vazirlarning ayrimlari 7 iyul kuni Venani tark etsa-da, ular ehtiyoj paydo bo'lish bilanoq ortga qaytishga tayyor turadi deya bildirdi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras 7 iyul kuni Bryusselda Gretsiya iqtisodiy bo'hroni bo'yicha o'tkazilgan favqulodda majlisda konkret takliflarni ilgari surmadi deya bildirdi Qibrus bosh vaziri. Xabarlarga ko'ra, Tsipras Bryusselga jumladan Gretsiyaning tashqi qarzlaridan 30%dan kechish taklifini ham olib kelgan edi. 5 iyul kungi referendumda greklar o'z qarzi bilan bog'liq bo'hrondan chiqishga doir xalqaro rejani rad qildi. Fransiya prezidenti Fransua Olland 6 iyul kuni qilgan chiqishida Tsiprasni Gretsiyaning yevrohududda qolishiga imkon beruvchi kurakda turadigan jiddiy takliflarni ishlab chiqishga chaqirgan edi. Bo'hronga yuz tutgan Gretsiya 331 milliard AQSh dollariga teng tashqi qarzini to'lay olmasligini e'lon qilish yoqasiga kelib qolgansiz. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. Endi navbat Ozodlik onlaynga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu bir soat davomida erkin fikr bildirish, ko'tarilayotgan mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan bemalol o'rtoqlashish uchun sizga berilgan imkon. Demak, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qilib, qo'ng'iroq qilib, ana shu suhbatda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini o'zbek jamiyatini ma'naviyatsizlik balosidan qutqarish, jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish ashulachilarga qoldimi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga, bugungi jonli suhbatimiz bosh mavzuga aylanishiga esa o'tgan hafta O'zbekistondagi qator rasmiy idoralar birgalikda o'tkazgan ma'naviyat saboqlari, ma'naviyat soati deb atalgan, demak, tadbir sabab bo'ldi, turtki bo'ldi. Avval xabar berganimizdek, O'zbek Navo estrada birlashmasi, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi, ma'naviyat markazi, qolaversa O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi birgalikda bundan so'ng O'zbekistondagi san'atkorlar uchun ma'naviyat soatlarini tashkil qilishdi va mana shu ma'naviyat soatlarining ilk uchrashuvida, ilk tadbirida qatnashgan O'zbekiston ma'naviyati qo'riqchilari, demak, estrada xonandalariga, taniqli ashulachi mashshoqlarga, o'zbek jamiyati birinchi galda esa yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish vazifasini topshirdilar. Bu haqda o'tgan hafta so'ngida tayyorlagan lavhalarimiz, matnlarimizdan xabar topgan bo'lsangiz kerak. Demak, ana shu uchrashuvda, ana shu tadbirda tilga olingan mavzu muammolar to'rtkisida bugun biz ham siz bilan shu mavzu, shu savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Demak, bu suhbatda qo'yiladigan mavzular, savollarga javob topishda bizga taniqli shoirimiz Muhammad aka Ismoil, shoira Dilorom Ishoqova va qolavers